Kale Gorrian saioan jarraitzen dugu, kirolari eta abentura zale bati buruz aritu gara, Dina Bilbaori buruz, baina orain gai ez aldatu eta atea ireki behar dugu, gure estudioko atea zabaldu behar dugu, gure lapurrari sartzen uzteko, Jo Nolano hementxe baita, harribitxi bat hartuta, gaurkoan ere gurean.
Sartu da lapurra. Egunon entzuleok, hauxe da sartu da lapurra, hemen gaude Kale Gorrian, bi astean behin ohi dugun legez, eta gaurkoan harribitxi berri bat ekarri dizuegu, literaturakoa kasu honetan, eta izena du Silvia Plath. Atzo bete ziren 51 urte Silvia Plathek bere buruaz beste egin zuenetik eta gogoratu nahi dugu ez bere suizidioa baizik eta bere lana berak utzi ziguna ez baita makala poesian eman zuena. Probestuko dugu gainera, orain dela gutxi, Ariel eta beste poema batzuk liburua argitara eman dutela euskaraz, Iñigo Astizen itzulpenean, eta denon artean argitaletxearen eskutik. Duela hilabete batzuk, eraberean Silvia Plath Drawings izeneko liburua eman dute argitara. Hain zuzen ere, Silvia Plathek bizirik zegoela marrazki desente egin zituen, poesia idazteaz aparte arteak ere bide hori hartu baitzuen, eta edizio hori bere alabak bildu du, edo bere alabak editatu du obesan da, eta gaur gure aitzakia eta gure harribitxia Silvia Plath ezagutzeko, edo ezagutzen jarraitzeko. Zuekin sartu da lapurra. Zuten ari garen doinuak Londonetik datoz, Savages. Plathek bere burua Londonen hil zuen, eta handik datoz Savages taldekoak emakumez osatutako punk taldea da, eta bere lehenengo diskoa da Silence Yourself. Shoot. entzuten ari garen doinuak She Will Do izena. Esan bezala, Iñigo Astizek itzuli egindu Silvia Plazen liburua, Ariel eta beste poema batzuk, eta denon artean argitaletxearekin eman du argitara. Euskeraz eta ingelesez. Itzaurreari Ariel eta beste Ariel batzuk izena eman dio, eta hala dio hasierak. Gertakari bakar eta atzera ezin batek markatzen du Silvia Plazen bizitza. Heriotzak. Lehenago ere egin zuen saiakerarik, baina 1963ko otsailaren 11an egin zuen bere buruaz beste. Orain 50 urte zehazki. Edo nik gehituko bet orain 51 urte izan zela. Eta horrek baldintzatzen du dena. Nahikoa izan da gertakari hori irakurle askorentzat, idazlearen testu guztiak gertakari definitibo horren ispiluan irakurtzeko. Eta egia da, heriotzak pisu handia duela bere testuetan. Eta egia da noski, suizidatu egintzela ere. Baina bizi ere, bizi izan zen. Eta handia da, bizitzaren presentzia bere idatzietan. Areago, bizitza horri idatzi zizkion bere lerro ederrenetariko batzuk, eta eskuartean duzun liburu hau da horren froga. Ariel eta beste poema batzuk izeneko olerki sorta hau. Poesia gordina eta bizia da, Plazen lanik ezagunenean ageri dena. Ahots poetiko sendo baten jabe, ahalmen handiko irudia baliatzen ditu, sarri zirraragarriak. Silvia Plazek hitzen hotsa hartzen du oinarri, eta auskidetasun joko berezien bidez txunditzen ditu irakurleak. Plazen lirikaren itxurazko idortasunak ostentzen du bere baitan, ikaragarrizko ugalkortasun poetikoa. Edizio elebidunari esker, irakurle elebidunak dasta ditzake jatorrizkoaren gazigozoak eta itzulpenaren zehaztasuna. Izan ere, aipatutako hots txokoak ezinbestean galtzen badira ere, itzultzaileak Iñigo Astizek lortzen baitu. Hitz baliokide zehatzen bidez, jatorrizkoaren tonu eta dotorezia mantentzea. Punk doinuak gure belarrietan London hiritik datoz, London hirian hiltzen Silvia Plath, Baina gaur ez gera bere heriotza ospatzenari, berak bizian utzitako bizitasuna baizik. Hautagaia izeneko poematik irakurtzen dugu, Ariel liburutik hautatutako poema. Ezer baino lehen, gureetakoa altzara. Ba aldaramazu kristalezko begirik, ordezko aginik edo makulurik, hortzetako aparaturik edo gakorik, gomazko bularrik edo gomazko hankarterik, zerbait falta dela erakusten duen joskurarik. Ez, ez? Orduan, nola emango dizugu guk ezer? Ez negarrik egin. Ireki eskua.
I hope you're breathing your last breath, Marshall dear. And you will die soon. I give you a quarter of an hour.
Tulipak izeneko poematik irakurtzen dugu jarraian. Zirralakarriegiak dira tulipak, eta negua da hemen. Begira ze zuri dagoen dena, zeinen isil, zeinen elurturik. Sosegua ikasten nabil. Hemen natzan irekaxa eta isilik. Argia, horma zuriotan, ohe honetan, eskuotan datzan bezala. Ez nahi, senyor. Ez dut estandekin zer ikusirik. Erizainei eman dizkiet nire izena eta eguneroko arropak. Anestesistari nire historiala. Eta ziru jauei nire gorputza. Ikusten dugu moduan, ospitaletan desente ibilitakoa da Silvia Plath, eta hala ageri da bere poema askotan. Dena den ez dugu nahastu behar poetaren ni poetikoa eta poetaren bizitza bera, naiz eta askotan irakurleok eta kazetariok salto hori egin nahi dugun. Ez baitugu sinisten fikzioa eta bizitza elkarlotuta ez daudenik. Adibidez, kartzelaria izeneko poeman, ala dio Silvia Plathek. Nire gaueko izerdiek koipestatzen diote gosaritarako platera. Bere lekura bueltatzen da berriz laino urdinezko kartelbera. Zuaitz eta ilarri berekin batera. Hori baino ez altzaizu bururatu, giltzen dantzatzaileari. Drogatu eta bortxatu egin haute. Sei orduz egon naiz nire honetik kanpo. Eta zaku beltz baten barruan. Lasaitu egin naiz bertan, fetu edo katu. Bere amets ezeen palanka. Jakina denez, 1963ko otsailaren 11an hil zen Silvia Plath. Labearen ahoa zabaldu, gasari eragin, eta burua bertan sartuta, horizontalki egin zuen bere buruaz beste. Aurretik, gosaria eramantzien semea labei logelara. Bizilagunari utzi zion ohar bat, hotxe giozu sendagileari, eta sukaldeko ateleioetako zirrikituak arropaz estali zituen. Plathek hil zuen Plath, baina askok, haren senar Ted Hughes jo zuten erruduntzat. Izan ere, hilabete batzuk lehenago utzi zuen familia etxea, beste emakume idazle batekin bizitzeko.
Oh, my homunculus, I am ill. I have taken a pill to kill the thin, papery feeling. Oh, saboteur, kamikaze man, the stain on your gauze Ku Klux Klan babushka darkens and...
Hauxe da, Silvia Plazen ahotsa. Gugan bego, eta zuek, ondo ibili, baina batez ere, ibili.
Trepan veteran, dirty girl, thumb stump.